Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Celoh Teh Penguji Aplikasi Digital, episode kedua. Nah, lumayan banyak ternyata respons positif dan masukan dari teman-teman di terkait dengan episode 1. Terima kasih banyak. Ini lumayan seru sih, jadi semakin banyak orang yang berinteraksi, ajak kenalan juga. Buat yang teman-teman yang belum, silahkan follow Instagram penguji.id. Nanti di situ kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, di kesempatan kali ini gue mau bahas dulu soal event kemarin di Scrum Day Bandung hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Yang paling menarik adalah ternyata duduk samping dengan Mas Dida dari developer Muslim. Salam buat Mas Dida di sana. Oke, rencananya kita nanti akan coba bisa berkolaborasi lah buat menggaet pendengar ke podcast gue. Oke, balik lagi ke Scrum Day Bandung. Di acara kemarin, baru pertama kali sih gue ikutin acara Scrum Day Bandung. Ternyata Scrum Day Bandung sendiri udah mulai dari tahun 2017. Nah, ini jadi event ketiganya. Pada kesempatan pertama gue masuk di Scrum Day Bandung, alhamdulillah bisa berbagi pengalaman sebagai pembicara, maaf. Jadi di kesempatan kemarin cukup menarik jadi pembicara, banyak hal yang harus disiapkan karena buat pengalaman pribadi sih ini langsung lompat gitu. Jadi kayak dari biasa sharing internal tiba-tiba langsung sharing di hadapan orang banyak. Jadi kemarin tuh bisa lebih dari 100 orang datang di ruangan dong. Itu cukup menggerogikan. Apa menggerogikan ya. Ini cukup meregangkan lah buat saya pribadi gitu. Makanya untungnya kemarin itu pembicaranya berdua nih dengan si Agus. Jadi ada teman ngobrol lah. Jadi enggak kayak ngomong sendirian. Cas cis cus gitu. Ada, kalau berdua kan jadi bisa TikTokan lah gitu ya. Nah, kemarin materi yang kita bahas adalah tentang continuously delivering value, shorten the loop. Jadi kita membahas tentang bagaimana implementasi agile di company Mekari, khususnya di tim Slicker. Jadi kita berbagi pengalaman apa yang udah kita jalanin dan kita eksperimen. Nah, ternyata dari hasil tanya jawab ada 2 poin yang menarik nih. Jadi tentang cross-functional team dan satu lagi tentang quality assistance. Nah, di kesempatan podcast kali ini gue akan coba mengulang atau menekankan apa yang dimaksud dengan cross-functional team dan quality assistance. Oke, kita lanjut ke materi setelah yang satu ini. Oke, kita awali dengan sebuah quotes dari Jeff Sutherland yang dia bilang, "If you are the only person on your Scrum team that can do a particular job, you should be fired." Memang terdengar sadis nih ya, dia bilang harus dipecat. Coba kita pahami lagi, dia bilang a particular job, jadi satu job aja gitu. Jadi satu orang hanya bisa satu hal. Nah, ini harus dihindari nih dari sebuah Scrum Team. Kenapa? Karena kita nggak mau ada yang namanya bottleneck karena adanya kuncen. Jadi orang lain nggak bisa atau nggak berani untuk ngerjain hal lain karena itu bukan bagiannya, itu bukan bagian saya. Nah, ada semacam kotak-kotak yang membatasi dari seseorang untuk bisa berkarya di sebuah tim Scrum. Nah, ini yang kita coba hilangkan di tim Mekari ini, khususnya di tim Slicker, dengan cara yaitu kita akan membangun sebuah cross-functional teams. Cross-functional team menjadi hal penting ketika kecepatan tim diharapkan terus meningkat. Artinya kebutuhan untuk team member dapat melaju bersama dengan keahlian yang beragam tentunya bisa saling bersinergi. Karena kita tahu sebuah tim nggak hanya terdiri dari satu role aja. Tim sepak bola contohnya, nggak mungkin kan semuanya terdiri dari kiper gitu. Pasti ada role masing-masing, ada kiper, ada back, ada gelandang serang, ada gelandang bertahan, ada juga striker, bahkan pelatih gitu. Jadi sebuah tim terdiri dari berbagai macam entitas. Nah, di tim yang sepak bola modern juga terjadi cross functional team nih. Jadi satu orang sebuah member nggak hanya menguasai satu bidang saja. Kita contohin lagi nih, kipernya Liverpool, Alisson, itu nggak hanya piawai dalam menangkis bola atau menggagalkan penalti, tapi dia juga ternyata pandai dalam mengumpan. Salah satu kiper yang memiliki umpan bagus gitu. Jadi zaman sekarang kiper tuh nggak hanya duduk di belakang, dia juga ikut membantu serangan loh. Nah, begitu juga dengan tim engineering, kita harapkan nggak ada lagi silo, kotak-kotak nih. Ah, ini bukan bagian gua. Testing itu ada kerjaannya sendiri seorang tester. Jadi gua nggak mau peduli nih soal testing. Nah, harapannya dengan semakin modernnya sistem development, cross-functional team menjadi sebuah hal yang lumrah gitu. Kita akan membangun tim yang memiliki keahlian beragam gitu. Katakanlah seorang QA, tester, dia nggak hanya bisa ngetes aplikasi secara black box, tapi dia juga bisa nge-debug gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk ngecek nih kalau ada isu sebenarnya root cause-nya apa sih, dia coba lakukan debug sehingga reporting bugs-nya bisa lebih mudah dicerna oleh developer. Artinya si tester ini selain memiliki keahlian khusus di bidang testing atau pengujian yang mendalam seperti manual testing, exploratory testing, dan automation, bahkan dia juga harus memiliki kemampuan di bidang lain yang relevan ke dalam timnya, kayak tadi nge-debug aplikasi atau mengetahui desain pattern yang bagus atau desain UI yang enak dilihat dan UX-nya bagus, itu dia paham. Nah, istilahnya nih kalau kata orang itu disebut T-shaped skill. T-shape skill ini lumayan sering digaungkan lah sama orang-orang. Itu istilahnya memiliki keahlian melebar dan juga mendalam gitu. Jadi bentuknya seperti huruf T gitu. Nah, jadi kayak tadi, tester memiliki kemampuan developer sedikit, minimal debug gitu, dan juga seorang developer juga tahu cara testing atau cara deploy ataupun bahkan bagaimana memahami business requirement yang baik. Jadi kemampuan yang dulunya hanya dimiliki oleh satu entitas tertentu sekarang mulai membaur gitu. Jadi semakin semakin skill gapnya lebih dikit gitu, semakin kecil gitu. Nah, jadi teams-nya bisa lebih agile lagi. Jadi sampai ada yang bilang yang ekstrim itu adalah everyone is replaceable. Jadi semua orang bisa digantikan. Contohnya nih kalau lagi bulan lebaran atau enggak lah, katakanlah si QA-nya sedang sakit gitu, enggak ada lagi yang ngegantiin, itu kan jadi bahaya gitu. Tim jadi enggak bisa deliver karena ya bilang aja ini enggak ada yang ngetes nih, belum bisa deploy gitu, karena masih ada namanya bottleneck nih. Kalau misalkan semua tim menjadi cross functional, istilahnya developer ataupun PO bisa bantuin testing sehingga testingnya bisa selesai dan deploy ke production tanpa menunggu si QA gitu. Jadi istilah kuncen itu akan tergerus lah dengan memiliki tim yang cross functional gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengimplementasi tim yang cross functional. Pertama gue ceritain dulu, dulunya itu kita kan tim memiliki berbagai macam entitas semacam kayak PO, designer, developer, dan QA gitu. Nah, dulu tuh kita duduknya misah, jadi terpisah, ada QA duduknya misalnya di utara, developer di barat, dan apa designer di tenggara gitu. Nah, jadi posisi duduknya berbeda sehingga lebih banyak kita tuh kayak handover kerjaan gitu, udah kelar dari sini pindah ke bagian lain secara isolated gitu. Jadi kayak seperti itu kurang lebih udah lama. Nah, kita mau bikin tim cross functional dengan cara duduknya kita pisah mereka dari yang functional itu menjadi sebuah satu kesatuan kelompok. Jadi kayak katakanlah tim satu itu terdiri dari semua fungsinya itu, kayak ada PO-nya di situ, developernya juga duduk barengan, QA-nya ada, desainernya ada gitu. Jadi dengan semakin dekat, komunikasinya pun jadi semakin lancar, sehingga mereka itu saling empathy gitu, jadi saling menghargai satu sama lain gitu. Karena salah satu pilar penting dari sebuah cross-functional team yaitu adalah kita bisa saling menghargai orang gitu. Jadi poin pertamanya dari pilar itu adalah mempersembahkan karya melebihi harapan pelanggan gitu. Itu yang ada di mindset kita. Gimana orang setelah kita merasa terbantu dengan adanya kita yang lebih paham apa tugas mereka. Jadi empatinya gitu ada gitu. Contohnya yang tadi yang QA yang ngasih report dengan jelas ke developer, juga tim front end itu sekarang lebih, kalau dulu tuh dia deliver HTML prototype-nya. Sekarang tim front end selain dia membuat sebuah desain setelah kolaborasi lama dengan developer, ternyata mereka bisa juga implementasi slim-nya di bahasa Ruby. Jadi UI-nya dibuat lebih cepat dengan menggunakan metode slim di Ruby, dan juga mereka belajar bagaimana cara membuat functional test dari level view gitu. Nah, ini kan lumayan menarik nih, seorang desainer yang dulunya deliver HTML murni lalu dipecah-pecah menjadi komponen oleh developer, sekarang mereka bisa melakukannya sendiri. Bahkan sampai mereka, si front end engineer ini, sampai buat testing, functional testing untuk view dong. Nah, itu kan sangat asik gitu. Tapi ya prosesnya nggak berjalan semalam jadi, ya butuh lama, butuh interaksi banyak. Nah, kita sebagai QA ataupun tim lead-nya itu berusaha membuat eksperimen, kegiatan belajar itu menjadi rutinitas dan menarik gitu. Terus keuntungan memiliki tim cross-functional buat kita adalah kecepatan tim menjadi lebih baik lagi gitu. Karena tim bisa saling memahami kerjaan temannya seperti apa, sehingga dia bisa memberikan hasil kerja yang lebih mudah lagi bagi rekan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa saling menghargai lah di situ. Terus juga ada sedikit pitfall dari sebuah tim yang cross-functional, itu kadangkala responsibility-nya jadi bias gitu. Jadi kita nggak tahu nih, ini sebenarnya kerjaannya siapa sih? Si A ngerjain, si B ngerjain. Nah, makanya perlu ada dibuat benang merahnya nih antara role satu dengan role yang lainnya, bedanya di mana, serta apa yang bisa menjadi abu-abu di antara itu. Jadi harus jelas definition of done dari kerjaan masing-masing entitas itu seperti apa di sebuah tim Scrum gitu. Walaupun mereka bisa saling membantu gitu. Seperti katakanlah tim sepak bola lagi. Of course, karena gue suka bola gitu ya. Mirip kayak gini lah. Jadi dalam posisi tim tertinggal, gelanda apa back itu enggak hanya nunggu di belakang, dia bantu serangan dong untuk bisa menang gitu. Begitu juga dengan tim yang lagi posisi bertahan, jangan striker jangan di depan aja, turun bantu bertahanan biar timnya menang gitu. Nah, itulah makanya di sebuah tim Scrum kita juga harus bisa fleksibel, dinamis gitu. Kerjanya kan kadang ada yang sakit, ada yang lagi cuti gitu. Tim itu harus bisa saling membantu, melengkapi, bahkan saling menguatkan gitu, teman-teman. Kalau ada yang mau diskusi soal ini lebih lanjut, bisa ke Instagram penguji.id ya. Atau bahkan gue juga udah buat sih blog post di fahrul.id. Cari aja tentang membangun sebuah cross-functional team. Nah, yang lumayan rame pertanyaan kemarin adalah pas bagian slide quality assistance. Jadi teman-teman pada penasaran nih soal QA di Slicker yang dibilang bukan lagi quality assurance tapi sebagai quality assistance. Nah, mereka pada pengen tahu tuh quality assistance itu apa. Jadi kita coba flashback dulu nih ceritanya. Dulu kita mengalami masalah di mana testing itu selalu di akhir gitu. Jadi dapat handover kerjaan dari developer di waktu yang mepet-mepet deadline. Jadi seringkali waktu QA di sunat gitu. Jadi oh, udah cepet aja lah, nggak usah terlalu kompleks sama lama, padahal bisa jadi ada trade off di regressionnya gitu. Nah itu kita mulai mikir tuh, jadi kenapa sih QA perannya selalu di belakang gitu. Ada nggak sih cara untuk bisa improve proses testingnya biar nggak jadi bottleneck lagi? Nah kita research, searching, nemu sebuah artikel dari Atlassian soal quality assistance. Jadi apa itu quality assistance, kenapa mereka pakai quality assistance, terus juga ada juga artikel dari Spotify, di sana juga QA-nya sebagai quality assistance. Nah jadi QA di, memang dirasa sebagai bottleneck nih. Jadi semua rilis tuh harus melalui proses testing dulu. Jadi QA-nya yang ngasih kayak semacam cap, oh ini udah, fitur ini udah pas atau belum. Nah, itulah yang jadi kendala ya kan, harus melalui proses testing oleh QA. Nah, quality assistant ini adalah model pengujian di mana developer bertanggung jawab melakukan pengujian aplikasi yang mereka kerjakan sendiri gitu loh. Jadi tester tugasnya membantu developer agar bisa melakukan pengujian lebih baik dengan cara pairing, tandem gitu testingnya, coaching, mentoring, dan juga membangun test automation juga. Terus ada test tooling juga seperti quality dashboard juga dikerjakan sama quality assistants gitu. Jadi si QA ini nggak hanya checklist requirement-nya udah diimplementasi belum, sudah sesuai atau belum, tinggal nge-compare gitu doang. Tapi lebih diberdayakan lagi, si QA bisa dibilang sebagai quality coach, quality konsultan gitu, sebagai risk analyst, apalagi ya, testability gitu, ceknya innovator, bahkan QA bisa aja dibilang question asker gitu. Jadi bertanya untuk menghilangkan asumsi-asumsi di tim. Terus kita coba implementasi quality assistance di timnya kita secara bertahap nih. Awal mula yang paling gampang sebenarnya kan QA udah buat semacam test skenario biasanya. Nah tapi dulunya tuh test skenario ini digunakan oleh sesama QA gitu. Jadi mereka akan bahas test plan, lalu buat test skenario, nanti mereka akan jalanin test skenario itu semacam kayak checklistnya. Nah kita ubah nih, yang dulunya test skenario itu ada di buat oleh QA di untuk dilakukan di akhir, kita pindahin nih, yang QA itu harus buat skenario sebelum sprintnya mulai gitu. Jadi nanti dikasih ke developer, jadi yang pakai tes skenario itu bukan hanya QA tapi seluruh tim juga bisa pakai itu. Kayak developer sangat merasa enak nih dengan adanya tes skenario di depan, kita sebutnya acceptance criteria. Jadi mereka semacam ada panduan lah gitu, apa aja yang harus dites, apa yang enggak gitu. Nah, perubahan yang ketara sih pada saat story grooming. Jadi kita punya satu fase pra sprint planning. Jadi sebelum sprint planning ada QA, ada PO, ada developer, itu saling membahas story mana yang ready untuk dikerjakan di next sprint gitu. Di sini dibahas kayak semacam goal dari story ini apa sih, terus asumsi-asumsi yang ada terkait story itu gitu, terus ada impact-nya ke yang lain atau enggak sih, kayak ada nyenggolnya atau enggak. Biasanya QA memikirkan ini story akan impact ke regression testing enggak nantinya gitu. Jadi QA akan coba validate cara ngujinya nanti seperti apa, jadi story ini dikatakan dan kalau apa gitu, kalau gimana cara kita memastikan fitur ini berjalan sesuai ekspektasi gitu. Jadi dibahas juga kadang ini kira-kira errornya di mana sih. Nah jadi output yang dihasilkan dari story grooming adalah acceptance criteria gitu. Jadi nggak terlalu detail seperti tes skenario, semacam kayak checklist lah. Ini contohnya misalkan dari login, ini loginnya berhasil atau berhasil, loginnya gagal, validasinya seperti apa. Terus ada edge case-nya, misalkan kalau login tapi ternyata di backyard atau di halaman admin si orang itu dihapus gitu akunnya. Nah kayak gitulah yang dibahas di story grooming. Terus hasilnya tadi udah dibilang akan ada semacam acceptance criteria checklist yang digunakan developer untuk panduannya nanti di sprint planning gitu. Jadi ada nempel acceptance kriteria ini nempel di story-nya. Pada saat sprint planning, kita akan bahas tentang acceptance kriteria ini, cara ngetesnya gimana. Jadi developer lebih paham cara pengujiannya seperti apa dan ngatur strategi nanti automation-nya seberapa dalam, terus apa aja yang bisa di-automate dengan unit testing, integration testing, atau feature test gitu. Nah, lanjut di fase coding yang berasa nih dengan adanya quality assistant ini, developer jadi lebih bertanggung jawab lah dalam mendeliver aplikasinya. Jadi karena mereka harus yang melakukan pengujian itu developer. Jadi semacam happy flow, negative flow itu udah mereka handle sih. Jadi nanti QA tinggal mikirin kira-kira yang belum diimplementasi atau yang aneh-aneh itu nanti sama QA. Tapi yang simple terus yang trivia itu udah harusnya developer yang pegang. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan ketika story-nya itu lumayan rumit, kompleks, semacam kalau di Slicker tuh ada payroll gitu yang perlu bantuan QA untuk dilihat juga. Nah, QA ini akan pairing dengan developer nih, membahas, diskusi gitu cara testingnya, apa yang udah dilakukan, apa yang belum, terus analisa impact-nya kemana aja gitu. Karena biasanya kan QA itu mirip-mirip kayak SME gitu, subject matter expert gitu. Jadi mereka lebih paham aplikasi secara keseluruhan, jadi bisa lebih cepat lagi tanggapnya kalau fitur itu nyenggol ke yang lainnya gitu. Memang implementasi dari quality assistance ini nggak gampang, jadi ada developer juga yang merasa skeptis dengan quality assistant ini karena mereka merasa kayaknya kerjaannya jadi semakin bertambah gitu. Yang tadinya cuma implementasi fitur, sekarang mereka diwajibkan untuk mengetes kodenya gitu. Padahal kalau kita pikirin ya, kita kasih penjelasan lah ke mereka, kalau sebenarnya testing di awal itu lebih baik ketika dilakukan oleh developer daripada nantinya oleh QA gitu di akhir. Karena gini, kalau misalkan mereka ngerjain sebuah fitur, terus biasanya kan QA-nya nunggu gitu bottleneck-nya ya. Jadi kadang fitur itu udah dikerjakan developer seminggu yang lalu, tapi baru dapat isunya hari ini gitu. Jadi mereka harus gali-gali lagi history zaman dulu tuh kenapa mereka lakukan ini, terus baca-baca lagi, itu kan ada cost-nya gitu ya buat switching konteks gitu. Nah, kalau mereka bisa mendeliver aplikasi yang baik langsung gitu kan, jadinya bakalan sedikit rework-nya itu. Nah, QA berperan dalam membantu developer untuk bisa testing lebih baik gitu. Jadi gimana cara strategi testingnya nih? Kalau misalkan ada input form, ya biasanya cara testingnya gimana? Ada happy flow, ada yang edge cases, ada yang heuristic testnya kita ajarin dah. Jadi dikosongin, dimasukin angka yang besar gitu, dimasukin emoji gitu. Jadi keusilan tester itu kita coba tularkan kepada developer juga, sehingga mereka bisa deliver fitur yang lebih baik lagi gitu. Nggak ada istilahnya kayak udahlah nunggu test yang buat ngetesnya, jadi di outsource gitu. Terus ada lagi juga yang bertanya, kalau developer yang ngode terus dia mereka juga yang ngetes gimana? Bukannya itu kalau salah nggak ada yang koreksi ya? Nah, ini juga sebenarnya gunanya dari acceptance kriteria itu kan sudah dibahas semuanya satu tim gitu. Ada PO juga nge-review, developer yang lain juga pada saat sprint planning juga bisa baca di story itu. Nah, sebenarnya itu udah lumayan cukup lah sebagai panduannya. Nanti di akhir biasanya juga QA akan melakukan regression dari level fiturnya. Jadi nggak dari level story tapi level fitur secara keseluruhan kira-kira seperti apa, melakukan smoke test, regression juga kalau ada. Nah, itu sebenarnya udah ada proses yang bertahap gitu. Jadi jangan takut itu akan menghalangi developer lah. Jadi dijadikan acceptance criteria ini jangan dijadikan sebagai beban, tapi kesempatan buat developer untuk meningkatkan domain knowledge-nya gitu. Jadi ada yang ngajarin, ada yang bisa tandem gitulah tentang mempelajari fitur secara keseluruhan gitu. Nah, akhirnya kan waktu karena kita udah invest dari planning skenario testing di depan, itu juga akan membuat testing di akhir QA menjadi lebih ringan gitu. Bahkan ada beberapa case yang nggak perlu tester sebenarnya. Jadi fitur itu udah langsung merge, langsung deploy aja gitu. Jadi pada saat sprint planning, selain developer akan melakukan estimasi story pointnya, QA juga akan memberikan budget testingnya. Kalau gue mau testing manual, misalkan di satu sprint ini cuman bisa 50%, terus nanti naik sprint berikutnya kita bisa turunin 25% dari story yang bisa di tester manual gitu. Sisanya developer bisa langsung merge ataupun release gitu. Ya memang ada beberapa case yang risiko tinggi yang harus di tes ulang oleh QA gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi seenggaknya waktu QA menjadi lebih besar lagi lah di akhir. Jadi QA bisa buat belajar automation, buat implementasi monitoring, ataupun buat eksperimen-eksperimen apa yang bisa meningkatkan kualitas dari tim gitu. Banyak yang bisa dilakukan QA akhirnya. Jadi nggak melulu testing manual, nggak habis-habis nih story regressionnya yang harus dijalankan banyak. Nah, itu udah dibantu oleh developer. Nah, sebagai recap, jadi quality assistance itu akan memberikan bimbingan kepada tim seluruhan, khususnya developer, PO, dan lain-lain untuk mengerti tentang kualitas aplikasi yang standar yang kita mau gitu. Jadi, testing itu bukan lagi hak prerogatif dari QA, tapi milik bersama gitu. Jadi, testing menjadi sebuah kompetensi dasar dari engineer, dari PO, dan dari QA sendiri gitu. Jadi testing bukan lagi sebagai sebuah swim lane baru, tapi testing menjadi sebuah activity gitu. Ya intinya kita investasi testing di depan daripada kita testing di akhir yang biasanya juga harus rework, harus ini yang memiliki cost yang lebih mahal. Ibaratnya gini deh, kalau kita bangun rumah, terus juga kita udah pasang tembok nih dengan kokohnya gitu, terus kita semen, terus kita cat, terus kita pasang wallpaper. Nah, ketika kita baru tahu ternyata belum dipasang listrik, jadi nggak ada jalur listrik di situ. Nah, pasti kan ongkos untuk memperbaikinya ketika semuanya udah jadi itu mahal banget. Kita harus bongkar semuanya, ulang lagi gitu kan. Nah, coba bayangin kalau setiap tahapan itu kita taruh checklistnya. Jadi kalau satu proses sudah dilakukan, kita lakukan cek apa udah lengkap belum, udah ada ini belum, udah ada itu belum. Lanjut ke proses berikutnya, ada ceknya lagi, cek lainnya lagi. Oke. Jadi kalau testing di awal itu akan lebih murah gitu, akan lebih gampang juga daripada kita testing di akhir secara black box. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk materi slide show-nya sebenarnya udah di-upload di speaker deck. Nanti teman-teman tinggal buka aja speakerdeck.com/fahrulch. Nanti di situ ada slide-nya lah yang dibahas di Scrum Day Bandung kemarin. Juga ada link yang terkait dengan referensi quality assistance dari Atlassian dan Spotify. Gitu. Oke. Apalagi ya? Mungkin buat yang episode sekarang kayaknya cukup deh pembahasannya, dan kita sangat terbuka nih terkait dengan input dan masukan atau mau bahas topik apa berikutnya. Boleh lanjut ke Instagram penguji.id ya. Dan buka buat teman-teman juga yang merasa podcast ini menarik dan cukup oke, coba tolong di repost di sosial medianya, tag aja kalau di Instagram penguji.id, kalau di Twitter penguji ide, digabung semua, atau ke media-media lainnya boleh lah. Yang penting semakin banyak pendengar kan semakin baik gitu. Jadi sebagai apresiasi kalian, tolong ya di share gitu. Oke, itu aja dari episode kedua ini. Atas nama penguji.id, saya Fahrul Holiluddin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.